Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Eta orain bai gure barriketa litxoari ekingo deutzagu, orain dela egun gitxi, patxe, ekimena aurkeztu da, Eusko Jaurlaritzak eta Deusto Cities Katedrak sustatutako ekimena da, eta herritarrak gonbidatzea dauko helburutzat gizartearen eta ingurumenaren eraldaketan aktiboki parte hartzeko. Roberto San Salvador del Valle, Deusto Cities Lab Katedrako zuzendaria da gaurko gure gonbidatua, eta patxe ekimena zertan dan beregaz garanduko dugun. Roberto, egun hon?
Egunon guztiei, bai.
Patxe ekimena, zelan sortu da eta ze beharri zani erantzuteko sortu da ekimen hori?
Bueno, batez be gaur egunien sentitzen dugu egunez egun nola munduaren komplexutasuna azken finean gure bizimoduen sartu egin dena, ez da? Eta orduan egoera larri hortan ba, normalki azken finean beldurre sentitzen dugu, pentsatzen dugunien nola bizi ari garen munduan zehar. Eta beldurre ekosistema hori azken finean gure kontra juten da, normalki pentsatzen dugu da ezin dugula ezer egin ba, gure mundue eraldatzeko, azken ba, gure eguneroko bizi hori hobetu edo nola baita aldatzeko, eta dinamika hortan gehu erreklamatzen dugu ba, nola bakoitzaren bizimoduen dekogun erantzun asko, erantzun makina bat, errealitate horri aurre emateko.
Patxe ekimenaren sustatzaile, bueno, esan do, nik Deustu Unibertsitateko Deustu City Lab katedrakoak zagozila, baina ze profiletako profesionalak zagozie patxe ekimena zuzentzen eta kudeatzen?
Bueno, hor unibertsitatik irten zen ideia, hor sortu zen ideia, baina hasiera-hasieratik beste elkarte eta enpresetan mugimendu ezberdinekin aman komunean ipini dugu planteamendu ez, ba, nola bait praktikan ipintzen. Eta momentu honetan baliabide naturalen eta espazioaren erabilarekin, aberastasuneko banaketan sartute dauenak, ezberdintasunen kontra ibiltzen ari dire lanien, nortasunaren inguruan edo anistasunaren mundu hortan eta xenofobiaren kontra mugitzen ari direnak, eta azkenik ba, autoritarismo eta populismoaren kontra ginkizuna banatzen ari direnak. Orduan, apurka-apurka hause mugimendu edo plataforma dinamika baten nahi dugu sartzie. Ez da unibertsitatearen ekimena, ez da katedraren ekimena, elkarlana, auzolana, mankomunian jabratzeko dinamika bat da.
Eta patxe ekimenaren aurkezpenean edredoi munduaren metafora bat erabili zen duen. Aitortu behar dut, niretzat kontzeptu barria dela, lehenengo zentzuten dudala alangorik, edredoi mundua, zertarako erabilten da kontzeptu hori eta zer adierazoteko?
Bueno, egia esan ez da, teoria hain sakona da eguneroko elementu bat hartzen, erreferentzitzat, eta holan azaltzeko beto zer pasatzen ari den gure eguneroko bizien, ez da, eta bueno, pentsatzen badugu edredoi baten, eta pentsatzen dugu nola erabiltzen dugu edredoi hori, ulertzen dugu nola azken finean pertsona bat edo bi edo beste batzu bagauz edredoi horren azpien, nola egiten dugu gabero ba, nola baita estaltzeko hor gauden pertsona guztiek, ez da, eroso eta seguru sentitzeko gabean zehar. Eta zer pas egiten da goizez, ba, goizez ikusten dugu nola gabean zehar, ba, ikusin dugu edo sentituin dugu nola norbaitek hartu indegu edredoe guztie alde batetara, eta gelditu gara hor estalik gabe, eta ba, goize, hotza pasatzen edo. Orduan, azken fina munduaren metafora edo paradoxa da, zen eta horre ikusten dugu nola edredoi hori ba, munduko baliabideak dire eta nola mugitzen dire leku batera edo bestera, ez da? Eta punta batetik, ertze batetik dira egiten badugu azken fina normalki batzu geldituko dire estali gabe. Eta hoize pasa egiten ari da mundu honetan, ez da? Bateko baliabide, bai baliabide naturala, espazio, etxe bizitza edo diru eta euskarriak nola baita bizi kalidadea segurazteko ba, jende guztientzat. Baina nola banatute dau, nola mugitzen ari da hori, eta azken finean nola egiten da gobernantza, edredoi horren gobernantza da dakue. Eta ikusten dugu nola ingurumen aldetik, edo ekonomiaren aldetik, edo gizarten aldetik, edo kultura aldetik tira egiten badugu bakoitza bereaz pentsatzen, ez dugu lortzen, azken finean gobernantza kolaboratibo hori, gobernantza demokratiko hori indartu, eta ez dugu lortzen gehiengoaren bizi kalidadea hori bermatzie. Horrezaitik erabiltzen dugu edredoien irudi hori, ez hasteko, nola badekogu momentu honetan baliabide nahiagorik egiteko ba, gure helburuak, helburu aman komunean, baina hoize beste moduko gobernantzan egin behar da lana lortzeko helburu hori eta sede hori eltzeko ez da.
Eta Roberto, patxe ekimena 2030 agenda edo paradigmagaz lerrokatuta dator?
Bai, eske hor ikusi dugu gure inspirazioa ez da. Orain arte zientzia eta teknologiaren paradigma jarraitu indugu, pentsatu indugu beti da zientziarekin eta gero zientziaren teknologiaren aurrerapenekin bazeuden arazo guztiek konpondute, baina ikusi dugu nola badauz desoreka batzuk, ez da, azken finean badauz de gauzie josteko, ez da, edredoiaren metafora jarraitzen. Badekogu gauziek apurtuak eta badekogu pertsona da ezin dute baldintza berien bizi egitea. Eta ordun hor 2030 agendan ikusi dugu hor erantzun bat, ez da? Duela 10 urte sortutako agenda hortan, munduko agenda hortan, sortu zen inspirazio bat eta helburu zehatzak eta josteko lan hori jarraitzeko. Baina ze egin da azken hamarkada honetan. Da agenda 2030 agenda hori bide batetik junda eta herritarren eta hiritarren bizia bestaldetik junda. Eta nolabait konturatu egin behar gara da munduko agenda, guztion agenda eta neure agenda gauza berbera direla. Osea, azken finean ez dire hiru esparru da, esparru berdine da gune berdine eta ordun nolabait pentsatu egin behar dugu, kontzientziatu egin behar dugu bakoitzak nola dekogu gure eskuetan munduaren etorkizuna eta munduaren etorkizuna gure etorkizuna dela eta neure etorkizuna da ere. Ordun bide hortan kontzientziatu egin behar dugu, bestaldetik aktibatu eta bestaldetik implikatu. Baina ez bakarrik militante edo konpromiso, goi mailako konpromiso batean, ezta? Ez eguneroko, egunez egun, eukiten ditugun posibilitateen artean. Goizetik lo egin arte, dekogu hor erabaki asko da gure, gertuko komertzioarekin lotute dagoela, plataforma digitalen ordez erabiltzen, edo zen mugikortasunaren eredua hartzen dugu edo berenganatzen dugu, oinez, bizikletaz, garraio publikoarekin, nola erabiltzen dugu ura, nola erabiltzen dugu eukiten ditugun elikaduraren elementu guztiek, nola egiten dugu giza harremanak bestekin. Orduan, badekogu aukera ederra, nola baiz gure agenda, bakoitzaren agenda, munduaren agendan parte hartzeko.
Herritarrak gonbidatzen dozu esanean beraz, nortzuei ikendiake dei, profil jakin bat dokon herritarrari edo nok erantzuleik zeuen erronkari eta zeuek planteatzen dozuen dinamikari?
Edo nortz, eta hauxe da herritar bakoitzari bilaitako mezu bat. Egia da, gaur egunien elkarte enpresa idazmorik gabeko sektoren agente asko eta instituzio publikoek eta lanien dagoena momentu honetan ekimen askorekin, baina 185 pertsona ez da usartute instituzioen, enpresen edo erankunden dinamika hoietan, ez da bakarrik dauz, eguneko eginkizunetan, bere kezkekin, bere agendarekin, eta orduan gonbita da batez be herritar anonimo hoien presentzia bermatzeko, eta haiekin solasea sartzeko.
Eta parte hartze dinamika horrek zelan egingo dira, hau da, zein izango da metodologia?
Patxetelierrak egiten ari gara, eta patxetelier hoietan berbaiten hasten dugu, ia nola posiblia den pertsonen kontzientziatzea, bestaldetik nola egiten dugu pertsona anonimoen arreta jasotzeko, nola egiten dugu pertsona hoiekin bere eguneroko lekuetan topatzeko, eta hor gaude bingilen, ez da? Beste herritar anonimoekin harremanetan pentsatzeko nola den gure egun normal arrunt bat, eta ordun egun arrunt horretan sartzie proposamen zehatzekin eta dinamika simple batekin ulergarria izateko, eta azken finean inkizun horiek posibleak izateko egun ez egun.
Roberto, patxe tailer horrek dagoaneko egiten zabizie, egongo da, deialdi barririk egongo da patxe tailer horretan parte hartu gura da benentzako, edo baten batek interesauki eskero nora jo beharko leuke?
Nahi badute, batezpe, oize, gure katedrarekin harremanetan ipini, horre Deustuko Unibertsitatearen webunean daukate gure datuek, oize, Deusto Cities Lab katedraren datuak gurekin harremanetan ipintzeko, cityslab@deusto.es itaunean ipintzeko, eta hortik aurrera, oize, berbeitia, pentsatzie nola gehitu, dinamika honetan, eta sorkuntzako prozesu honetan sartzeko.
Patxe ekimen honek, ez dakit, epe muga bat dauko, ipini dutzazue zeuen buruei erronkak eta helburuak urte jakin batzuetarako, ez dakit, ze egitasmo edo ekimen edo ondorioa atarateko?
Bueno, horreteko gu helmuga bat, eta hoize da, hogeita hamarreko agendaren amaia hori, ez da, eta hoize fetza zehatz bateko, orduan bost urte falta dire, azkenin, behintzat, gure Euskadiko komunidadean, lortzeko 2.000 eta 200.000 pertsona hori hemen bizi egiten garenok, agendaren dinamika horretan parte hartzeko, ez da. Orduan ordeko gu behintzat bost urte aurreratzeko lana, baina nik uste dut da, hauxe ezeko amaierik, hauxe segurazki jarraitu egingo deuz, eta gizartearrago eta jasangarriago garapen baten dinamikan sartu egin behar da, eta bestaldetik momentu helburu zehatz bateko gu, eta hauxe da gobernantza demokratiko hori bermatzie, eta badekogu gure gaur egungo gizartien mehatzu asko da gobernantza demokratiko horren kontra joaten dela, eta bai mundu mailan, Europa mailan, eta gure inguruko dinamiketan ikusten dugu nola hoize mehatzuta dago, ez da, eta ordun hor balio demokratikoen zabalkundeko lan hortan tare handiz edekogu jarraitzeko datozen urtetan. Orduan, nik uste dut etengabeko dinamika da, horrek ez du esan nahi da patxe ekimena luzerako izan behar da, hauxe nik uste dut ez hitzeko dinamika da, eta zabaltzeko dinamika da, eta gero bakoitza bere kabuz, bere moduen, eta hola jarraitu behar.
Amaitzeko, patxe izena horrek badauko esangurarik, zer dela eta izen hori?
Bai, noski baietz, hoize prozesuaren hausnarketan eta sortu zan nola herritarrok, hiritarrok azken finean garela pH faktorea, ez da? Edozein dinamika eta prozesu kimikoan pH faktore hori kritikoa da, beste soluzio ezberdinak pasatzeko eta konpontzeko. Eta gizartean be pH faktore hori geu gara, geu gara pH faktore hori aldatzeko eta aldatzailea.
Ederto, ba, Roberto San Salvador de Baien, Deusto Cities Lab katedrako zuzendaria, eskertzen dutzu PH ekimena honen ganekoak azaltzearen, eta orain irritarrok edo herritarrok parte hartzea baino ez da geratzen. Eskerrik asko eta hurrengora arte.
Mila esker, agur, agur. Bizkaia Irratia.